galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab talaada ah bisha Januari ee sanadka 2025-kana waa 8:20. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. magaalada Washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacaddu waa 8:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah dagaallo culus iyo duqeymo ka dhacay gobolka Hiiraan.
Waxaan hadda ku sugannahay deegaanka Bareyabaal oo dhaca degmada Bulubarde iyo degmada Halgan inta dhexaysa. Runtii guluf dagaal oo saakadii aroortii hore aan soo bilowday oo runtii dhowr goobood ka dhacay, Ilaahay subxaana watacaala wuxuu garabkooda ka baxay kooxihii naflacaariga ahaa ee ummaddan halakeeyey.
waxaa sidoo kale aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo duqeymo ayana ka dhacay Puntland oo ay ku dhinteen dad hal qoys ka soo wada jeeda.
saal socotaa ma maqasheenba duqeyntu waxay ka dhacday meel ka mid a deegaan Qandala oo lagu magacaabo ceelka Adax. duqeyntaasu marka cadowgii meeshii ku dhumaalaysanayay waa la duqeynayay, dhibtaasuna waxay haleeshay qoys shacab ah oo hal faamil ah oo sida hadda raboodka ku helay ka koobnaa 13 qof. qof waa ka maqnaa oo meel magaala ah ku jiray.
barnaamijkii amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad idaacadda galabnimo ku dhegaysan doontaan. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. rasaas ayaa talaadadan maanta ka dhacaysay magaalada Goma ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo qaramada midoobay ay ka digtay xaalad bani aadantinimo oo walwal leh, iyadoo ay isku dhaceen askarta Congo iyo fallaagada ay taageerto Rwanda oo weeraray aagga oo sheegtay in ay gacanta ku hayaan. afhayeenka xafiiska bani aadantinimada ee qaramada midoobay ayaa shir kooban waxa uu ku sheegay talaadadan in cisbitaalada Goma ay buux dhaafiyeen. barnaamijka cuntada adduunka ayaa waxa uu sheegay inay si kumeel gaar ah u hakisay howlihii gargaarka cuntada ee deegaanada madegaanka Goma. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay in wadahadallada xasaradaha ah la qorsheeyey Arbacada, iyada oo lagu wado in ay ka qayb galaan madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi iyo madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame. Ruto ayaa sheegay in aysan jirin xal militari oo lagu xalinayo colaadda taagan. waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio uu sida hadalka loo dhigay cambaareeyey weerarka Goma ee kooxda M23 ama 23 ee ay Rwanda taageerto, waxaana uu caddeeyey ixtiraamka Mareykanka uu u hayo madax bannaanida DRC isaga oo taleefan kula hadlay isniintii Tshisekedi. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay waxa uu sheegay in shirkadda Microsoft ay ku jirto wadahadallo sidii ay u iibsan lahayd shirkadda TikTok ama aaladda TikTok xilli mustaqbalka barnaamijkan ee gudaha dalka uu wajahayo hubanti la'aan. TikTok ayaa waxa ay wajahaysaa sharci Mareykan ah oo ku amraya shirkadda inay ka baxdo lahaanshiyaha shirkadda Shiinaha ee ByteDance amaba laga mamnuuco gudaha dalka Mareykanka. mar la weydiiyey isniintii in Microsoft ay wada hadal kula jirtay iibsashada TikTok, ayuu Trump u sheegay saxafiyiinta, waxaan dhihi lahaa, buu yiri, xiise badan ayaa loo qabaa TikTok, waxaana jira dan weyn oo loo qaba TikTok, ayuu ku daray isagoo saaran diyaaradda Air Force One. waxa uu xusay in dagaal xaraash ah uu isna noqon doono horumar wanaagsan. sharci mamnuuca ee TikTok ayaa dhaqan galay 19-kii bishii bisha Janaayo, iyada oo sidoo kale loo sababeeyey cabsi laga qabo in dowladda Shiinaha ay u adeegsan karto in ay ku basaasto dadka Mareykanka ah amaba si qarsoodi ah ay saameyn ugu yeelato ra'yiga dadweynaha ee Mareykanka. hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan Ayatollah Cali Khamenei ayaa talaadadan maanta waxa uu sheegay in Gaza ay sidoo hadalka u dhigay jilbaha u dhigtay Israa'iil isaga oo ka hadlayay xabad joojinta dhowaan laga gaaray dhulka Falastiin. heshiiska xabad joojinta iyo sii deynta la haystayaasha ee u dhexeeya cadowga Iiraan ee Israa'iil iyo kooxda Xamaas ay taageerto Tehraan ayaa dhaqan galay in ka badan toddobaadka hor iyada oo ujeeddadu tahay in lasoo afjaro dagaal socday in ka badan 15 bilood. Sidoo kale xukuumadda waa talaadadii afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraanna Ismaaciil Baqe ayaa waxa uu dhaleeceeyey fikradda madaxweynaha Mareykanka ee ah in Falastiiniyiinta laga raro Gaza oo loo raro meel kale sida Masar iyo Urdun. Waxa uu sheegay in Gaza ay tahay dhulkii hooyo ee Falastiiniyiinta, ayna ku bixiyeen qiimo aad u badan si ay halkaasi u sii joogaan. Markale galab wanaagsan ah meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda oo kaashanaya xoogaga dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab uu maalintii labaad ka socdo inta u dhexeysa degmooyinka Halgan iyo Buule Burde ee gobolkaasi. Wariyaha V O A-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Beledweyne.
Waxaa degan xaaladda deegaanka Beereyabaal ee gobolka Hiiraan, halkaasoo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isku dhinac ah iyo kooxda Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa guulo ka sheegtay dagaalka maalintii labaad ka soconaya aagga deegaanka Beereyabaal oo hoos tagta degmada Bulaburte. Lama oga khasaaraha rasmiga ah dagaal saaki waa berigii ka dhacay deegaanka Beereyabaal oo xalay ay ku hideen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wehliye oo howlgalka hoggaaminaya ayaa warfidiyeenka uga waramay isaga oo ku sugan deegaanka Beereyabaal ilaa hadda horumarka ay ka gaareen howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab.
Waxaan hadda ku sugannahay deegaanka Beereyabaal oo dhaca degmada Buluburde iyo degmada Halgan inta u dhexeysa. Runtii guluf dagaal oo saakada aroortii hore aan soo bilowday oo runtii dhowr goobood ka dhacay, Ilaahay subxaana watacaala wuxuu garabkooda ka baxay kooxihii naflacaariga ahaa ee ummaddan halakeeyey. Deegaanka aan halkan hadda ku sugannahay oo arkaysa duruufta ka muuqato Beerey oo nolol diidka ahay oo nafdiidka ahay horumar diidka ahay, runtii Ilaahay subxaana watacaala aan ku mahadsan awooddeenna iyo xeeladeenna iyo ma ahan waa fadliga Ilaahay. Waan ku mahadsan yahay waqtigoodii iyo meydadkoodii oo buuraha yaalna waa soo marnay, waana soo madhigi doonaa hadii Alla idmo. Ilaahay subxaana watacaala gacantooda waa ka baxyay, wuuna kasii bixi doonaa saacadaha nagu soo foolan insha allahu tacaala. Goobo kala duwana laga sii qaban doonaa hadii Alla idmo, inta ay meel ka mid a gobolka Hiiraan ay ku sugan yihiinna kama hari doona hadii Alla idmo, iyo Soomaali guud ahaan insha allah. Runtii khasaare badanaa jiro, waxaa jiro gaadiid laga gubay, waxaa jiro hub laga soo furtay oo aan soo bandhigi doono hadii Alla idmo, hubka noociisa kala duwan, waxaa jiro bakhti fara badan oo ku wada ah, waxaa jiro dhaawac fara badan oo jiiteen. Marka khasaaraha iyo dhammaan iyo agabkii kala duwanaayo ciidano laga furtay iyo kulli dibaan ka soo bandhigi doona hadii Alla idmo, weli xaaladii ayaa socda.
Gudoomiye Muuse ayaa intaa ku daray in howlgalka uu soconayo inta guud ahaan gobolka Hiiraan laga saaray kooxda Al-Shabaab, waxaana sidoo kale ugu baaqay dadkii ka barakacay deegaanka Beereyabaal inay dib ugu soo laabtaan.
Ma rabno in dadku ay naga cararaan, waxaan rabnaa dadku inay noo soo cararaan, inay xurnimo gaaraan, inay horumar gaaraan, in adeegii bulshada soo dhawaado. Waxaan rabnaa insha allahu tacaala waqti dhowni, waxaan diyaargarowgii labaad iyo socodkii labaad dhaqaaqi doonaa hadii Alla idmo. Inta haanta qabadaha qaar ka sana banaan yahay, taa kana qabyada tahay qalabka waa sidayna hadii Alla idmo. Shabaab garabkiisa Alla ka baxay, insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maalmahaas nagu soo foolle in Hiiraan dhammaantiis laga waayo kadib aan usoo jeesan doono hadii Alla idmo.
Qabanqaabada howlgalkan oo socotay ilaa 3 toddobaad ee ugu dambeeyey waxaa qeyb weyn ku lahaa agaasimaha hay-adda nabadsugidda qaranka Cabdulaahi Sanbuloolshe iyo taliyaha ciidamada lugta Sahal Cabdulaahi Cumar. Dhankooda Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyey aad ugu soo ururaya dhulka buuraha iyo togogale ee u dhexeeya degmooyinka Beledweyne iyo Buulaburte. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Yaraan 4 qof oo hal qoys ka soo wada jeeda ayaa ku dhintay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn shalay ka dhacday deegaanka Ceel Adax oo ku yaalla buuraleyda degmada Qandala ee gobolka Bari. Wariyaha V O A da Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ayaa arrintani waxay ka wareysatay gudoomiyaha degmada Qandala أحمد يوسف قورشيح أو أي خدك تليفنك كله حررته إساقو كسوغان بوراليد كلو حالك أي دوغين تو كدعضي
سأل سعطان ومغشيان با دوغين تو حكاد عالطي ديميل كميدا ديان قندلا ولو مغا المغعاب وعيلك أضح دوغين تاسو مركا عدوغي ماشي كدو مالي سنيني وعلى دوغين أي إبتاسونا وحي على شيء قويس شعب أه وحالفا ملاه oo sida hadda reportka ku yeelay ka koobnaa 13 qof ee qof waa ka maqnaa oo meel magaalo ah ku jiray ee laba qofna arigi iyo xerada xageed ay jireen ma garatay 10 kii kala to meesha joogana ee 4 waa dhimatay 6na waa dhaawac maamada guriga weynay iyo qof kale to haweenka guriga kamid ah iyo qof kale dumar hal cunug oo yar 4 taas waa dhimatay waxa leena ilaahay ha u naxariisto waa ka taaseedeenayna arin murugale oo hal faamil soo gaartay oo bogodayo haddana waxa la keenay anjeel oo lagu aasay meedkii dhaawaciina lagu dabiibaya ee dhaawaciina waxa lagu gudbinayaa baladidin wixii wax loo qaban karaa halkaas lagu haynaa wixii kale magaalada iyo gudiga caafimaadka baa u heelan ee xaggaasana lagu dabiibi doonaa insha Allah
anjeel ma tuulada ugu dhowba maxaas dadka lagu soo qaaday
ee runtii anjeel waa tuulada ugu dhow xalay markaan dibka maqalay guruur iyo anjeel iyo xarabay meel ugu dhow laga bixi karo bay ahay isla xalaba waa loo gurmaday meeshana waa meel aad u fog oo aan gaari u gaari karin dadka waxa lagu soo qaaday dhaawacooda meedkooda geel waxa lagu soo gaarsiiyay meelaha ugu dhow oo gaari u tagi karo kadibna gaari baa lagu soo qaaday
duqeyntu goormay dhacday gudoomiye imise goobood ayay ka dhacday
duqeynta loogu talagalay cadowga ayadanba waa socotay meelihii loogu talagalay bayna ku dhacaysay xalayseedu fiidkii qoyskaas bay xalayshay runtii mar labaad mar saddexaad ba ka taasinayna arrin murugale oo hal faamil ku dhacday bay ahayd dhammaan dadka deegaanka reer qandalana waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaadaan goobaha cadowgu u kaagdhow yahay una soo guuraan xarumaha dowladda iyo meelaha dowladdu gacanta ku hayso oo amniga ah inta dagaal ka socdo oo nimankaas khawaariijta laga soo afjaraayo waxaan leenahay ha ka soo fogaadaan dadku marar badan telefoonnooga u diray golaha deegaankan la wadaagnay dadka waxa leenahay ha laga fogaado waa ku celcelinayna arrintaas dadkani waa dad nabadeed
imise duqeymood ayaa xala dhacay ma midda qoyska keliya ahla mase kuwo kalaa jira
isla aagii bay ka dhaceen sida warka ku hayno
imise ayaa lagu qiyaasayaa
ilaa 3 duqeymood
marka dadka deegaanka ma la xiriirteen oo dhibaatooyinka ay geysteen duqeymahaasi ma idiin sheegeen marka laga reebo qoyskan
intii wax kale too dhibaato oo dad shacab ka soo gaaray ma jiraan nimanka cadowga goobay ku sugnayeen waxa weeye waa la duqeyay dhibaatadoodan iyagu waa qasanayaan mana soo bandhigayaan ilaa la tago oo ciidanka fentariga lagu talagalay tagaan inay soo bandhigaan in lama ogaan karo hawshuna waa ku soconaysaa dadkaasna waxa leenahay ha laga fogaado meel kasta oo cadowgaas joogo insha Allah
gudoomiye dhulka duqeyntu ka dhacday ciidamada Puntland kuma sugnamiyaa
badan runtii ciidanka Puntland operationkii koowaad wejigiisii labaad baa socda kuma sugna meelaha qorshaysan inay tago bay ahay inay tagaan bay ahayd wayna tegayaan in yar oo kooban oo ay ku dhuumaaleysanayaan baa dhiman waana tegaynaa maanta ugu dambeysa anagu waxaan joognay buuraha aagii la duqeeyay ku dhow waa soconayaa ilaa intaanu kasoo xirib jirayno ma garatay
yaa ka dambeeyay duqeyntan
kulley way jiraan nin saaxiibo naga caawina Puntland arrimaha duqeynta iyo waxaas marka arrimahaasna wasaaradaha amniga iyo waxaas baa faahfaahin doona annagu shaqadii iyo operationkii baanu ku jiraa insha Allah waana kaaga mahadcelinaya xiriirkaaga muhiimku waxa inaan dadka u baaqno si looga fogaado cadowga ma garat
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Qandala Axmed Yuusuf Qurshee oo u warramayay wariyaha V O A da Faadume Yasiin Jaamac howlgal caalami ah oo ka dhan ah argagixisada oo ka dhacay bariga Afrika ayaa lagu soo qabtay 73 qof oo la tuhmayo, waxaana sidoo kale lagu qabtay hub fudud iyo mid culus. Dadka la qabtay ayaa waxaa ku jira dad looga sheegsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish, Al-Shabaab iyo dhowr dagaalyahan oo ajaanib ah oo argagixisa ah. Warbixin ay arrintani ka qortay hay-adda booliska caalamiga ah ee Interpol waxay noo soo koobayaa Maxamed Colaad Xasan.
Dadka la soo xirxiray ayaa lagu soo qabqabtay howlgallo ka dhacay 8 waddan oo bariga Afrika ku yaala. Waxaa howlgalkan iska kaashaday hay-adda booliska caalamiga ah ee Interpol iyo hay-adda booliska Afrika ee Afribol. howlgalkan ayaa dhacay intii u dhexaysay bishii novembar iyo diseembar ee sannadkii tegay ee 2024. sida lagu sheegay qoraalka interpol ka soo baxay, ujeedada howlgalladan ayaa ahaa sidii loo ogaan lahaa loona soo qaban lahaa dadka lala xiriirinayo argagixisada iyo xoojinta kontaroolada muhiimka ah ee xuduudaha caalamiga ah. dalka Kenya, booliska ayaa soo xiray 17 qof oo ay ku jiraan 2 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Daacish, dhowr dagaalyahan oo ajnabi ah iyo kuwo kale oo ku lug lahaa maalgelinta argagixisada, xagjiraynta iyo dacaayadaha argagixisada. booliska jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa xiray 4 qof oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ciidamada kooxda falaagada islaamiyiinta ah ee Allied Democratic Forces ADF ee ka howlgala Congo iyo Uganda, iyo 2 qof oo lala xiriiriyay. ciidamada ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay oo burburiyay gantaalo iyo aaladaha lidka taangiyada oo ay ka tageen kooxaha argagixisada looga shakisan yahay. soomaaliya sida ay sheegtay interpol, ciidamada dowladda ayaa qabtay 3 qof oo uu ku jiro nin looga shakisan yahay inuu bambaano u sameynayay cutub ka tirsan amniyaadka al-shabaab oo aasaasay walxaha qarxa oo ay la beegsanayeen hay-adaha ammaanka iyo militariga. eedaysanayaasha kale ee la qabtay ayaa ahaa sarkaal ka tirsan al-shabaab, kaasi oo la rumaysan yahay inuu bam gacmeedyo ku weeraray dhowr kontarool oo ay booliska soomaaliya leeyihiin. ciidamada ammaanka ee Tanzania ayaa iyana xiray nin loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay ISIS-ta Mozambiq, iyo sidoo kale nin u dhashay Uganda oo isku dayay inuu ku biiro kooxda argagixisada ah ee Mozambiq isagoo ah dagaalyahan argagixisa ajnabi ah. howlgalka koor waddan kasta oo ka qayb qaadanayay waxa uu diyaariyey qorshe howleed lagu ururinayay xogta bartilmaameedyada la xiriira argagixisada oo ay ku jiraan shakhsiyaadka iyo meelaha la yaqaan ee ay ku sugan yihiin. interpol iyo afribol waxay isku duba rideen oo ay falanqeeyeen xogtan, waxayna la wadaageen dhammaan dalalka ka qaybgalayay howlgalkan, taasoo fududeysay sida lagu sheegay qoraalka interpol isdhaafsiga xogaha dembiyada. intii lagu guda jiray marxaladda xog ururinta ee howlgalka ayaa waddan walba wuxuu sameeyey baaritaano istaraatiiji ah iyo duulaan lagu qaaday goobo looga shakiyey in shakhsiyaadka la raadinayay ay ku dhuumanayeen. booliisku waxay taageero gudaha ah ka heleen saraakiisha interpol iyo afribol, kuwaas oo gacan ka geystay isku dubaridka saadka iyo falanqaynta xogta waqtiga dhabta ah. siriil gowt oo ah kusimaha agaasimaha fulinta ee adeegyada booliska ee interpol ayaa yiri muuqaalka qallafsan ee bariga afrika oo lagu asteeyey xasilooni darro siyaasadeed, xuduudo aan sugnayn, iyo caqabado dhaqan dhaqaale ayaa sii wada abuurista jawi ku habboon dhaqdhaqaaqa argagixisada. maadaama kooxahani ay doonayaan inay ballaariyaan gaaritaankooda meelo ka baxsan agagga caadiga ah ee ay ka howlgalaan, waxaa lama huraan ah, buu yiri, in hay-adaha sharci fulinta ay si wada jir ah uga shaqeeyaan sidii ay uga hortagi lahaayeen khatarahaasi soo taraya. natiijooyinkan wanaagsani waxay muujinayaan, buu yiri, awoodda iskaashiga caalamiga ah ee la dagaalanka argagixisada. danjire jaleel jelba oo ah kusimaha agaasimaha fulinta ee afribol ayaa isna yiri la dagaalanka argagixisnimada iyo dembiyada abaabulan waxay u baahan tahay istaraatiijiyad midaysan oo hore u socota oo wax ka qabanaysa khataraha degdega ah iyo baylaha qotada dheer ee awoodda siinaysa labadaba. waxau yiri howlgalkani waxa uu muujinayaa doorka muhiimka ah ee iskaashiga caalamiga ah iyo isweydaarsiga xogta sirta ah ee lagu carqaladaynayo shabakadaha dembilayaasha iyo xakamaynta iyo gabaadyada ay ku dhuntaan dadkaasi argagixisada. waxau intaasi ku daray in afribol ay u heelan tahay taageeridda dowladaha xubnaha ka ah horumarinta iskaashiga gobolka iyo kobcinta adeegsiga si kor loogu qaado badbaadada iyo xasiloonida waarta ee afrika oo dhan. waxa uu yiri amniga xuduudaha waa difaac adag oo dhanka argagixisada ah. si loo xoojiyo amniga xuduudaha, saraakiisha safka hore ee dhulka, cirka iyo xuduudaha dekedaha ayaa la tababaray oo lagu qalabeeyey qalabka interpol mobile devices IMDS, kuwaasoo siinaya fursad ay si dhaba u helaan xogaha interpol. sida ay sheegtay interpol, qalabkan ayaa ka kooban macluumaadka taariikhda shaqsig ahaaneed iyo dembiyada marka lagu daro faahfaahinta ku dhowaad 130,000 oo dagaalyahano shisheeya, iyo sidoo kale malaayiin dokumentiyada safarada ah oo lumay ama la xaday oo ay adeegsadaan argagixisada. muddadii 5 maalmood ahayd ee uu socday howlgalka amniga xuduudaha in ka badan 88 kun oo hubin ah ayaa lagu sameeyey xogta macluumaadka ee interpol, taasoo keentay in la ogaado 15 qof oo ku jira xogaha ay isweydaarsadeen booliska caalamiga. dadkaasi oo loo haystay dembiyada sida musuq maasuqa, kufsiga, dilka, dhaca hubaysan, lacag dhaqista iyo dembiyada ka dhanka ah caruurta. dalalka ka qaybgalaya howlgalka waxaa ka mid ah jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo, Jabuuti, Kenya, Mozambiq, Soomaaliya, South Africa, Tanzania iyo Uganda.
aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. weli halkaad nagala socotaana waa tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. khilaaf ayaa dhex maray madaxweynayaasha Mareykanka iyo Colombia todobaadkan kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ku adkaystay in dowladda Colombia ay ogolaato muhaajiriinteeda laga tarxiilay Mareykanka. wariyaha VOA da Anita Paul ayaa warbixintan diyaarisay. Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinay.
mowqifka adag ee madaxweyne Donald Trump ee ku saabsan socdaalka sharci darrada ah ayaa dhaliyay dood gudaha Mareykanka ah iyo waliba caalamka, iyada oo uu si cad u muujinayo qorshihiisa ah in muhaajiriinta ajnabiga ee sharci darrada ku jooga Mareykanka dib loogu celiyo waddamadooda. dalka Guatemala ayaa dhowaan aqbalay koox muhaajiriin ah, balse madaxweynaha Colombia Gustavo Petro ayaa todobaadkan diiday 2 diyaaradood oo kuwa militariga ah oo ay saarnaayeen muhaajiriin u dhashay Colombia oo laga tarxiilay Mareykanka. arrintan ayaa sababtay muran xooggan oo baraha bulshada ku dhex maray labada madaxweyne oo qoraallo kulul isku weydaarsaday baraha bulshada, taasoo keentay hanjabaado cashuuraha ganacsiga ah. hase yeeshee saacad kadib, Colombia ayaa ogolaatay in ay aqbasho dadkaasi oo xitaa diyaaradii madaxweynaha u dirtay si loo soo qaado. dowladda madaxweyne Trump ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu si cad uga hadlay mowqifkiisa intii uu ku jiray ololihii doorashada.
President Trump is sending a very strong message to people around this world. If you are thinking about breaking the laws of the United States of America, you will be returned home.
madaxweyne Trump waxa uu fariin adag u dirayaa dadka caalamka oo dhan. haddii aad ku fikirto in aad jabiso sharciga Mareykanka, dib ayaa lagu celin doonaa, waa lagu xiri doonaa, oo waxaa lagu samayn doonaa maxkamadeyn. ha isku imanin Mareykanka adigoo aan sharci haysan. wasiirka arrimaha dibadda ee Colombia, Luis Gilberto Morelo, ayaa sheegay in wafdi uu dhowaan uu tegi doono Washington si loo xaliyo arrintan iyo arrimo kale.
seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición.
waxaan sii wadi doonaa inaan qaabilno muwaadiniinta Colombia ee lagu soo celinayo dalkooda, annagoo hubinayna in la ilaaliyo sharaftooda maadaama oo ay yihiin dad leh xuquuq. mar la weydiiyey ADF Acevedo oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Wilson Center ee dalkan Mareykanka, cidda ku guuleysatay khilaafkii todobaadkan, waxa uu yidhi: waxaan aaminsannahay inay si cad u muuqato in madaxweyne Donald Trump iyo Mareykankuba ay guuleysteen todobaadkan. arrintan ayaa si degdeg ah u dhacday iyada oo aan la marin hanaankii diblomaasiyadeed ee soo jireenka ahaa, sida ay sheegayaan qaar ka mid a falanqeeyayaasha. sida ay arrintu ku soo baxday waxayd si kadis ah oo habeenbarkii ah, iyada oo la adeegsanayo baraha bulshada, iyada oo aan la tashi badan lala sameynin diblomaasiyiinta ama wasaaradaha arrimaha dibadda, taasoo abuurtay xaalado xiisad leh oo aan loo baahnayn. miiska wadahadalada diblomaasiyiinta falanqeeyaashu waxa ay tilmaameen muhiimadda Colombia oo ah xulifo weyn oo aan NATO ka tirsanayn, islamarkaana dhoofisa bunka, ubaxa iyo badeecooyin kale oo muhiim ah. si kastaba haatee, waxaa walwalku uu sii kordhaya, gaar ahaan labada dal maadaama oo wax soo saarka geedka kookaha ee Colombia ee laga sameeyo nooc ka mida daroogada halista ah uu si weyn kor ugu kacay dalkaasi, taasoo adkeynaysa iskaashiga la dagaalanka daroogada.
Very soon, President Trump
will have to make a determination regarding security and drug cooperation with Colombia.
Madaxweyne Trump wuxuu dhowaan u baahan doonaa inuu go'aan ka gaadho amniga iyo iskaashiga la dagaalanka daroogada ee uu la leeyahay Colombia. Taasi aniga waxay ila tahay inay noqon doonto dhibaatada xigta ee xiriirkooda soo wajihi doonta. Dhanka kale, xiisadda ayaa isniintii shalay laga dareemay gudaha dalka Colombia kadib markii dad badan oo u dhashay dalkaasi ay tageen safaaradda Mareykanka si ay ballamaha fiisaha u buuxsadaan. Loo sheegay in ballamahoodii la joojiyey amaba la hakiyey.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii ay noo soo dirtay wariyaha V O A da Anita Powell. Kala galab wanaagsan. Wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa isku raacay in la sii wado cunaqabateynta ka dhanka ah Ruushka ee lagu saaray duulaankiisa dalka Ukraine, balse la khafiifiyo qaar ka mid ah cunaqabateynada ka dhanka ah Suuriya maadaama xukunka laga tuuray Bashar al-Assad. Xiriirka dalalka dhaca badda Atlantic ee xilligan oo talada Mareykanka qabtay Donald Trump iyo arrimo kale oo muhiim ah ayaa sidoo kale ku jiray ajendaha. Lisa Bryant ayaa warkan waxay ka soo dirtay Paris. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa noo haya.
Toddobaadyo ay hakad gelisay Hungary ayaa ugu dambeyntii soo afjarantay isniintii, taasi oo midowga Yurub u ogolaatay in lix bilood oo hor leh uu cusboonaysiiyo cunaqabateynada ka dhanka ah Ruushka. Laakiin ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban, oo loo arko inuu ku dhow yahay Moscow, ayaa taa beddelkeeda doonaya in Ukraine ay iyana dib u furto dhuumaha gaaska ee taga bartamaha Yurub kadib markii ay ogolaatay in heshiiskii qulqulka dhuumahaasi uu waqtigiisu dhammaado. Midowga Yurub ayaa sidoo kale gargaar u qoondeeyey baahida dhinaca tamarta ah ee dalka Moldova, taasi oo Yurub ay sheegtay in Ruushku uu khatar ku hayo. 72 xubnood ee midowga Yurub ayaa u dhaqaaqay jihadaasi ka duwan marka laga hadlayo Suuriya, iyagoo ku heshiiyey in kor loo qaado gargaarka bini'aadamnimo lana fududeeyo cunaqabateynada qaarkood waqtigan uu dalku yeeshay hoggaan cusub. Waa tan madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub, Kaya Kallas.
This could give a boost to Syrian economy and help
Tani waxay kor u qaadi kartaa dhaqaalaha Suuriya, waxayna ka caawin kartaa in waddanku uu dib cagihiisa ugu istaago. Wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya, Asad al-Shaybani, ayaa ku tilmaamay go'aanka midowga Yurub tallaabo wanaagsan. Wasiirada arrimaha dibadda ee Yurub ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo kale oo xasaasi ah, laga bilaabo xabad joojinta Gaza ilaa Iran iyo colaadda ka taagan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo. Mowduuc kale oo muhiim ah ayaa ahaa xiriirka maamulka cusub ee Trump. Mar kale waa tan madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub, Kaya Kallas.
As the United States shifts to more transactional approach, Europe needs to close ranks.
Iyadoo uu Mareykanku u wareegayo hab sida macaamil ganacsi ah, Yurub waxa ay u baahan tahay inay isku duubnaato. Waan xoog badan nahay marka aan midowno, taasina waxa ay ahayd aragtida uu qabay qof walba. Kallas ayaa ku tilmaamtay Washington inay tahay saaxiibka ugu dhow ee Yurub, laakiin xiisado ayaa ka dhashay ganacsiga, kharashka lagu bixiyo ciidamada, iyo sidoo kale Greenland, kadib markii madaxweyne Trump uu muujiyey inuu doonayo inuu la wareego dhulkaasi. Waa tan mar kale, Kallas.
We are not negotiating on Greenland. Of course, we are supporting our member state, Denmark.
Kama xajoonayno Greenland. Dabcan waxa aan taageereynaa dalka xubinta naga ah ee Denmark iyo ismaamulkeeda Greenland. Kallas ayaa sidoo kale xustay siyaabo badan ee midowga Yurub iyo Mareykanku ay isugu xiran yihiin, laakiin waxa ay sheegtay in Yurub ay u baahan tahay inay tixgeliso awooddeeda marka ay wada hadallo la yeelanayso saaxiibadeeda iyo sidoo kale cadowgeedaba.
Lisa Bryant ayaa warbixintaasi ka soo dirtay Paris. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaana nala socodsiinayay. Waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qaar badan oo ka mid ah qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool xeryaha Teedsan duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxay ka cabanayaan hoyla'aan iyo nafaqo darro, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan. Qoyste
qoysas badan oo ka mid ah kuwa ku barakacay gudaha dalka ayay xilligan la soo gudboonaatay hoyla-aan baahsan, waxaana qoysaskan oo ku hoyanaya aqallo cooshada ah gebi ahaanba ka dhammaaday bicihii ku dadnaa guryahooda. Qabowga dhacaya iyo darayada ku haysata duleedka caasimadda oo ah halka ay ku dayacan yihiin ayay iminka ka muujinayaan walaac badan, waxaana xusid mudan in qoysaskan ay xilliyo kala duwan soo gaareen xeryaha barakacyaasha ee bannaanka Muqdisho. Maka Cismaan waxa ay ka warramaysaa hoyla-aanta ay wehelka u noqdeen iyada iyo ubadkeeda, waxaanay sidoo kale soo hadal qaaday culayskii ay ka martay soo beegsiga duleedka Muqdisho.
Markii imaanina guri la-aan iyo masquul la-aan iyo bii la-aan iyo gaajaan hays, haddaba alla-aana waa in haysaa dhibaatadaas ay waddanka ku jirta. Ol iyo abaare iyo waxaas ay soo barakeen, hamal waa soo bareegtay. Jidka rafaadkiis iyo kasoo maray 8 beer jidka kasoo jiray, markaa saasa ka imaaday. Meesha walaalahay ayaa joogeen, walaalahay ay soo jiitay, iikay soo dhoweeyeen. Markii walaalahay soo dhoweeyeen buusha la ii dhisi, buushi haddaba alla-aan waay. Mas-uul maxaa haysta? Badar ma lahan, meel shaqo loo aaday ma lahan, waa iska fadhinaa.
Qoysaskan ayaa sidoo kale la daalaa dhacaya duruufo kala duwan oo xagga nolosha ah. Waatan Muslima Xuseen.
Ba'd ma haysan, biilaan ibaad laangaha la bani, baahangna. Inni oo nay arday Ilaahay ma aragneeda, wal Ilaahay nasi aadanba noo reeb korantihii ido, wal nin sheenano ha baraka aan inta baahal roogin. Wal ka shaqaysadaana ma gabna, kulo ma gabna, dharka ma haysan, meel una dhagaagana ma leh. Haweenka awalkii ma aragna kii odiga godgodo unbahaw. Maaragna dhargowlan bahaw mahaysanatan maaragneeda shaqada donba la waay dhabaatadan tii jirtaa biilaan ibaad laan iyo nay rafaadan tii roogin raashin ah inta kana sanad sidee tii digan tii baadar ibaad maaragna ilmaha dugsi mu haysano, maarkana waxbarashana mu haysano, iskoolna mu haysano, dhibaatadaasna haysato barakaanahay wax una ka haysana malahan. Dhibaatada kale hunguri iyo maarkana waxbarasho iyo dugsi iyo diinta Ilaahay leeyahay, maarkana wax una ka haysana malahan. 12-ka badar ma unoyno magribkii madal soo ray karsanoyna, waxaan rabnaa bii ibaad rabnaa ina waxna nagu tara rabnaa badarina lagu jira waxba ma haysan. Adiri soo toos meel la aad Ilaahay og waa iska baxayna soo laabanayna gurigeen guriganu ku waynanta kale seedan hanoon waa jira andi iyo hirgeb iyo nay waxas dhan jaran, maarkana isbitaal la ka jeeyna ma haysan.
Biyaha ayaa kaalin weyn uga jira waxyaabaha helistooda ay qoysaskani dhibaatada badan ku qabaan, sida ay ku warramayso Farxiye Cali.
Biyo ma haysano, baad ma haysano, man qabno buusha ka jarno buushkii ba ma haysano, baad Ilaahay leeyan kolay wal Ilaahay sheeno may fadaane an oonanin kaalmeeyo amminge koona qadaanige koona guududaan anafta harta ma horrogo ogoonle ha awlaade ogoongo saas ati bal islaan geeka galaanjaha iyagnaga ima wal anaka shagay oo haanaata male dharkina hata dhagwaay hortay dhar dhagasho on bahay dharteedii dhagwaay isku roogno intaas ku roogno may fadaane intii oo hee aadi iyo intii dawladda dhatay ogna nin kaalmayo on baahna awlaade wal kii oo badil qaado oo dhaka shagay shagayadaba maama kasaan oo beeri haanaad leeyahay shagaysaana beero ma yaalan inta kolkoon la kashagayaa male badil kala qaaday kolko gaar gacan la qaaday oo dadle daba godoomaayo siilin ka shagayaa una hatan gorda iskool ii dugsi ii walba ma haysano ajiru wala ka jira hariir adag ahir gabyo lankari roon haato meel ile bushiga ki koy hariir oo toli si aan ahir gaba yadni haay ee aad waxa ka usneyna an oo dhabkoonu nahayna noo difaac ilaahay noo difaac kore.
Maxamed Nuur waxa uu qayb ka yahay barakacyaasha naafada ah ee waayaha adag ku qaabilaya xeryaha barakacyaasha duleedka magaalada Muqdisho.
waxaan kasoo qaanay gobolka Shabeelada Hoose. aan kasoo qaanay dhibaatooyin fara badan baan soo muteysanay. dad aad u duruufaysan baan nahay oo xagga biyaha ii xagga cunada ii intaba macnaa cariiri ugu jiro. biyi anagu hataa aan aboodin waxaan ku iibsano baan meelaha aan ka doonnaa marna la soo erinaya marna maaragtana la siinaa. biyaha waana laga iibshaa, waxaana laga siiyaa 3 jirgaan 2,000 aan ku dhaansanaa ayadoo saas ay tahay. biyi marna waana la soo ceershaa marna waana la siiyaa anigii qof naafanahay aan xamaali karin. magaaladeenu way kaal xiran tahay oo haddana dad ugu danya iska danyar baan nahay oo aad iyo aad u duruufaysan oo waxaan haysana ma jiraan xagga cunada ha ahaato ama xagga ma aragtay caafimaad darada ha ahaato.
barakacyaasha ku nool caasimadda Muqdisho oo iyaguna ah dad la hardamaya nolosha ayaa waxa ay sheegayaan in sanado badan aanay helin wax gargaara, waxaana waqtigan ay dalbanayaan in laga jawaabo walwalka badan ee hareeyay noloshooda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa todobaadkan ansixiyay miisaaniyad sanadeedka 2025. Haddaba miisaaniyadan cusub sidee ayay u saameyn doontaa nolosha bulshada Soomaaliland iyo ciidamada qalabka sida? Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Inkastoo duruufo dhaqaale oo adag ay ka muuqdaan bulshada Soomaaliland, isla markaana doorashooyinkii Soomaaliland ay gashay dabayaaqadii sanadkii hore ee lacagaha faraha badan ay ku baxeen hadda laga soo doogayo, haddana bulshada Soomaaliland ayaa rajo wanaagsan ka qabta in arrimaha dhaqaalaha ee Soomaaliland ay hadda kor u kacaan. Mashruuca ugu weyn ee xukuumadda cusub ee uu madaxweynaha ka yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro u bilaabmay markii uu xilka la wareegay waxay ahayd arrinta diyaarinta isku dubaridka miisaaniya sanadeedka 2025, maadaama doorashooyinkii Soomaaliland ee madaxweynenimo iyo asxaabtu ay qabsoomeen waqtigii xeerarku sheegayeen diyaarinta miisaaniyadaha. Maadaama sidaasi ay tahayna, sida ay sheegayaan dhaqaalayahanada Soomaaliland qaar ka mid ah oo VOA-da la hadlay, laga soo bilaabo waqtigaasina sida xeerka dhaqaalaha uu dhigayo waxa miisaaniyadda diyaarinteedu ay ku wareegtay xukuumadda cusub ee talada qabatay. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa toddobaadkan ku meel mariyey 44 xildhibaan oo ogolaaday gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo cod geliyey kadib markii gudoomiyaha guddihoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiiladu uu sharaxaad golaha ka siiyey xogta ay miisaaniyaddu xambaarsantay, isla markaana hay'adaha kala duwan ee dowladda uu ugu baaqay una soo jeediyey talooyin ay mahuraan tahay in ay qaadaan.
Sidaa daraaddeed, soo jeedimaha guddidu ee khuseeya miisaaniyadda 2025 waxa ay ku faahfaahsan yihiin oo ay ka mid yihiin qodobada soo socda. Si loo helo hufnaan maaliyadeed, waa in hay-adaha macaashka sameeya. Hay-adaha macaashka sameeya waxaan uga jeednaa hay-adaha madax bannaan sida bankiga, wakaaladda biyaha, dowladda hoose, hama shidaalka ee macaashka sameeya ay si loo helo hufnaan maaliyadeed, waa inay hay-adaha macaashka sameeya ee dowladda iyo dowladda hoosaba hirgeliyaan isticmaalka nidaamka maamulka maaliyadda ee iswada ee loo yaqaano IFMIS. In wasaaradda maaliyaddu deynta qaranka lagu leeyahay xaqiijisaa isla markaana u kala horreysiisaa deymaha muddada dheer iyo deymaha muddada dhow, isla markaana golaha u soo gudbisaa warbixin faahfaahsan ee khusaysa deymaha qaranka lagu leeyahay. In sanad maaliyadeedka 2025 wasaaradda maaliyaddu samaysaa siyaasadda dhaqaalaha qaranka, isla markaana u soo gudbisaa golaha sida kocad qodobka 2aad ee xeerka maamulka maaliyadda xeer lambar 7-2016.
Miisaaniyaddii waa soo jeedintii gudigu la socoto ayaynu u codsanaynaa. Inta oo dol miisaaniyadda aynu sidaa ku sii dayno gacantaada, waxaa u baahday 4-4 hal xildhibaan baa diidan, hal xildhibaan uu ka aamusay anuna ma qoray.
Kadib markii golaha wakiilada Soomaaliland uu meel mariyey odoroska miisaaniya sanadeedka 2025, waxaa isla markiiba madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro uu ku soo saaray xeer madaxweyne oo ku dhaqangelinayo miisaaniyadda golaha wakiiladu uu ansixiyey.
Waxaan soo saaray dhaqangalkan oo lagu baahinayo miisaaniyad sanadeedka 2025 oo uu qadarkeedu dhan yahay 3,849,400,736,000 shilling Soomaaliland.
Sida caadiga ah, miisaaniyadda Soomaaliland waxa ay saameyn toosa iyo mid dadbanba ku leedahay arrimaha ganacsiga, dhaqdhaqaaqa suuqyada kala duwan, iyo sida caadiga ah ku tiirsanaanta shaqaalaha iyo ciidamada kala duwan. Haddaba miisaaniyaddan maxaa laga filan karaa? Waa kan Yuusuf Sooraan, qaalaha bartay isla markaana jaamacadaha Soomaaliland ka ah bare jaamacadeed.
Runaanta waxaa laga filayaa miisaaniyaddan inay noqoto miisaaniyad istabuuli doonta, sidoo kalena miisaaniyad dakhliga ku jira ee loo dorosay 2025 uu kasoo bixi doono dakhli ka badan, maadaama wasaaradda maaliyaddu wato horumarinta cashuuraha iyo salbalaadinta cashuuraha, labadaasiba dakhligii kordhiyaan. Arrinta kale ee xusida mudan ee miisaaniyaddan odoraskan miisaaniyadda 2025 ku jirta waxaa ka mid ah in barnaamijka xisbigu uu ku soo leeyay kusoo howlgalay inuu ka muuqdo, haddii noqoto xagga kordhinta ciidamada, haddii noqoto xagga arrimaha bulshada. Arrinta xiisaha leen hoosta ka xariiqaya waxa weeyaan dhaqaalihii waddanka oo liyacay oo doorashooyin laga soo baxay oo suuqadii ugu waaweynaa ee dakhliga badan kasoo bixi jiray ee dowladdu ka heli jirtay ay gubteen. Wasaaradda maaliyaddu wax cashuur kordhin ah oo ay raacisay ma jirto.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabinta iyada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Cidda ay seegaan wararkan iyo warbixinadan iyo inta jeclin ay dib mar kale u daalacato waxa ay markasta kala socon karaan websitekeenna v o a somali.com. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waxaa noo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. dalalka caalamka ayaa filaya deganaansho la'aan dhaqaale xilli madaxweynaha xilka Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabayo tacriifado culculus, gaar ahaan kuwa uu saaro dalka Shiinaha. sida warbixintan ku egayay wariyaha V O A Bill Gallo oo ku sugan magaalada Seoul ee Koonfurta Kuuriya, hubaal la'aantan ayaa dalal iyo shirkado badan ka dhigtay kuwo garan la sidii ay ula tacaali lahaayeen. intii lagu guda jiray 4 sano ee hore, Donald Trump waxa uu tacriifado waaweyn ku soo rogay dalka Shiinaha, arrintaasi oo ruxday dhaqaalihii dunida. haddaba koor imaanshihiisa aqalka cad mar kale waxa uu ku hanjabay soo rogidda tacriifada waaweyn oo ah 10% badeecadaha dibadda laga keeno iyo 60% kuwa Shiinaha ka yimaada. inkastoo Shiinuhu aanu weli ka hadal hanjabaadaha Trump, laakiin waxa uu ka digay xiisada ganacsi oo hor leh. Mao Ning waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. kama jawaabayno su'aalaha bal ka soo qaad hadiida ku salaysan, laakiin aan ku celiyo ma jiri doono qof guuraysanayo marka laga hadlayo dagaalka dhaqaalaha adduunyaduna kama faa'iidayso. tacriifad kastaa waxay dhaawici kartaa dalalka u dhaqaalahoodu wax dhoofinta ku salaysan yahay, hase yeeshee dagaal ganacsi oo weyn oo dhex mara Maraykanka iyo Shiinuhu fursado ayuu abuuri karaa. dalal badan ayaa ka faa'iiday markii wax soo saarku uu ka wareegay Shiinaha. wasiirka ganacsiga ee Thailand, Pichai Natipran, ayaa dhowaan V O A u sheegay in dalkiisa ay u soo wareegeen shirkado waaweyn oo markii hore deganaa dalka Shiinaha. waa in awood aan u helnaa sidii aan uga badbaadi lahayn. run ahaan, anigu dhibaatooyinka waxaan u arkaa fursad ay Thailand helayso. waxaan rumaysanahay in waddankayagu uu dal walba u noqon karo goob ganacsi. hannaankan ayaase khatartiisa leh. dalal badan oo ah kuwa ka faa'iideen shirkaduhu ay Shiinaha ka soo wareegaan ayaa hadda si weyn ugu tiirsan inay Maraykanka wax u soo dhoofiyaan, arrintaas oo iyaga ka dhigaysa kuwa sidii hore uga nugul tacriifado aan wax kala saaraynin oo uu Trump soo rogo. walwalku wuu dhaafsiisan yahay dalalka Maraykanka aadka ula ganacsada. dhinaca Aasiya Afrika, halkaas oo la ganacsiga Maraykanku uu kooban yahay, tacriifado badani aad bay xaaladda u sii xumayn karaan, sida uu sheegayo Melvin Foot oo ah madaxa hay-adda Constituency for Africa. haddii aan ka hadalno wax soo saarka warshadaha, haddii aan ka hadalno wax soo saarka beeraha sida cananaaska, in suuqyada Maraykanka uu taga aad bay u adkaan doontaa. marka rajo wanaagsan kama qabo dagaal dhaqaale oo dhex mara Maraykanka iyo Afrika waa marka laga hadlayo haddii tacriifadaha la kordhiyo. hubaal la'aanta badankeedu waxay ka imanaysaa Trump oo aan la saadaalin karin. xilligiisi hore waxaa tacriifad baan soo rogayaada uu adeegsan jiray si uu ugu gorgortamo inta aanu dal kale heshiis dhaqaale la gelin. waa kan Jayan Menon oo ka tirsan macadka daraasaadka ee Koonfur Bari Asia.
Trump is not a protectionist, I think, right? he's a deal maker. that's what he likes to
Trump ma aha kuwa wax isku kooba, waxay la tahay waa nin heshiis wax isweydaarsi raadinaya. waa sidaa sida uu doonayo inuu isu soo bandhigo, marka waxa uu jecel yahay ganacsi xora oo isagu kaalin ku leeyahay. Menon ayaa sheegay in dalalka uu Trump beegsanaya ay heshiisyo cusub u soo bandhigi karaan intii ay tacriifadaha la saaray kuwo kale uga jawaabi lahaayeen, arrintaas oo iyaga iyo dhaqaalaha dunidaba dhaawacaysa. soo jeedinada Trump kulligood ma wada aha kuwa sii kordhinaya in Maraykanka uu noqdo mid isaga uun wax isku kooba. Trump waxa kale uu soo jeediyey in dib looga noqdo kabidda dhaqaale ee lagu samaynayo baabuurta korontada ku shaqaysa oo uu meelmariyey madaxweyne Joe Biden. waa kan mar kale Jayant Menon.
He's already called them, silly in a podcast with Joe Rogan.
arrintan waxa uu ku sheegay mid xun mar uu marti ku ahaa boodkaska J Rogan, marka waxay u egtahay inuu ka noqon doono, marka taasina waxay u wanaagsan tahay mugdigii galay dhaqaalaha dunida. Waxaa jira khataro iyo fursado xilli dunidu ay isku dayeyso inay ogaato sidii ay ula tacaali lahayd soo noqoshada madaxweynaha aan la saadaalin karin ee Maraykanka, Donald Trump.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa amuuraha maraykanka soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya. Haatanna waa xuseen xasan dhaqane oo beledweyne jooga oo xubintii dooda gaaban halkaas noogu soo diyaariyey.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. waxaa magaalada beledweyne kusoo laablaaban fatahaad uu ku sameeyey wabiga Shabeelle. mid ka mid ah xaafadaha magaalada dhalinyaro isxilqaamay ayaa meelaha uubiga ka fataho. waxay ku guuleysteen in fatahaaddii ugu dambeysay xaafadaasi aan laga barakicin. haddaba haddii ay dhalinyarada isu tagaan, awood ma u leeyihiin in magaalada beledweyne ay fatahaadda ka hortagaan? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah axmed maxamed yuusuf, afhayeenka ururka dhalinyarada isxilqaan, iyo aqoonyahan cabdulaahi cali faarax. hadalka waxaa ku horeynaya axmed maxamed yuusuf.
waa run horta magaaladan beledweynega xarunta gobolka Hiiraan waa kusoo noqnoqotay fatahaada. wax walbana horseedin haddaanan loo meeldayin waxaawaay dhibaatadeeda leedahay. wax walba oo dhibaato lena waxaabaay dhibaatadeeda waa laga badbaadi karaa. haddii la iskaashado wax walba itana gacmo wada jir wax ku qabtaan. haddii micnaha quwad kale aan la raadin oo adiga quwadaada adiga aada wax ku daydo waxaas waa ku qaban kartaa. dhalinyarada ururka dhalinyarada isxilqaanna waxaa waaye ururka hadda maanta magaalada beledweyne ka dhaqdhaqaaqo ee waxyaabo badan ka qabtay. waxaan ilaahay subxaana watacaala kaga mahadinaynaa xikmadeenna iyo aqligeenna ilaahay oo nagu siiyey inaan xaafadeenna aan badbaadino, biyihii aan ka badbaadino, ilaahayga nagu kalmiyan ku mahadcelinayna. dhalinyaradana waxaa leeyahay dhalinyarada in ay isqabsadaan, gacmaha ay isqabsadaan, cidna uma maqno, ceelna uma qodno, waxna waa qaban karnaa haddii aan isku tagno.
waa maadsan tahay. cabdulaahi cali faarax dhankaada.
run ahaantii isxilqaanku waa wax horta aada u wanaagsan, laakiin su-aasha taagana waxay tahay maanta ma ku filannahay inaan ka hortagno fatahaadda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo wax badan soo la laabatay? runtii waxaan is leeyahay urur markii loo fiiriyo ama dhalinyaro meel iskugu tagtay waxaad moodaa xoogay inaysan ku filnayn biyo ay xiri karaan, sababtoo biyahan waa wax guud oo maxaan ku iradahay nolosha guudna la qabsaday, waana wax national level la yiraahdo lagu qaban karo dowlado ay samayn karaan waay urur iyo dad maxaan ku iradahay yara inay samayn karaan aaminsan aniga.
waa mahadsan tahay cabdulaahi. axmed, sidaa maqlaysa cabdulaahi wuxuu leeyahay dhalinyarada kuma filna awoodda iyo waxa la rabo in la qabto waa ay ka badan tahay dhalinyarada waxay qaban karaan.
haddii si loo fiiri waa ka badan tahay, haddaa si loo fiirina kama badno. sidaan ogsoonnahayna Soomaaliya dadka xorriyadeedu usoo dagaalamay 13 qofood ay ka mid ahaayeen oo dhalinyare oo aqoon lahayn. maantan anaga aqoona leenahay, wax waa baranay, dhaqaalo waa haysanaa. nin aan maanta haddoo oo jeebkiisa wax ka raadiyo wax ka waynayn laguma jiro bilxaqiiqatan, bal nin aqoon leh iyo nin aqoon lahayn, ninkii aqoonta lahayna wax qabtay, nin aqoon lahaynna nin aqoon lehna wax ma qabanin, meel misla gashaa. kii aqoon la-aante wax qabto Soomaaliya xorriyadeeda usoo halgamay oo dhalinyarada ahay maxaa lahay SYL waa lagu wada rahaya. hadda anaga kusoo gaaray xitaa taariikhday ku qoran tahay magacii musiibo maalinle baxda hadlahay nimankaas magacii waa u baxda u hirgashay. waxayn ahayn dadaan dhaqaale haynin, cilmi aanan haynin, hadduu ilaahay ku hidmaayo shaqana aan haysanin, micnaha aanan ilbax saasna aan ahayn. hadda anaga ilbaxaan nahay, wax walbeeta waxaawaay waa laga fujognaan karaa. marka waxaan aaminsanahay 100% inaan aniga wax aan qaban karno.
waa maadsanta axmed. cabdulaahi, sidaa maqlaysid axmed wuxuu leeyahay dhalinyarada maanta fursad iyo waxay haystaan iyo farsama waa heli karaan.
dhalinyarada oo walaalkii usoo qaatay tusaalaha SYL dad waxay ahaayeen trayer laakiin isku xiran oo waxay ahaayeen taya leh. aniga ma aaminsani dad dhalinyaraa oo beledweyne jooga oo maxaan ku dhahay xilligan jooga inay intay biyaha xireyna intay dhahaan ay jawaano soo qaadan ay dhahaan webigan xireyna. webigan runtii wuxuu u baahan yahay shaqooyin midda ay hayaan ka weyn oo markii laga tago mid gobol mid qaran ay tagaysaa markii loo baahdo. waxayna u baahan tahay hadda saa maqlaynaba waxaa jirtay in biyaha la xiray malaayiin dooran lagu xiray wax kasoo xasanaaday mana dadku waa sii guura waana soo guura mar kastaba marka waxaa isleeyahay biyahan waa biyo musiibo ah waa biyo guud waxaan isleeyahay waxa keliyaho lagu celin karo waxay tahay waa wax qaran oo dowlad inay soo farageliso dowlad istamaahane wax urur iyo dad isku taga iyo midna ay samayn karaan ata heer gobol xataa ay samayn karaan maaha hadda biyihii sidii ay ahaayeen biyo yaroo laciifi ahaayeen biyo hadda la sheegayna aaday u yaraayeen xaafadaha magaalada baledweyne 180 waa la deganaay wax yaroo ku guro keliyaasha iyo meelihii waadiyaasha ka imaanayeen ayaa baxay marka biyo biyo aad ay celiyeen ma ahan biyaha dayrtii hore celileen hadii wax celin karaan walaalee
waa maasanta axmeddey waa maqlaysaa biyaha waxaa la yidhi fatahadan biyo badanba maba ahaenoo dadka qaar ayagoon laga celinay iska fadhiyay
haddii maanta annaga aan dhihi lahayn guuga biyo fiican roob fiican ma dii inaad dhihi lahayn bixaqiiqatan adigaba waa ka warqabtaa xuseenow xaafadda buundaweyn xaafadaha looga horqaxay ka mid ahaa jirtay xaafadaha ugu horeeyo markii laga reebo xaafadda dhagax jibisa oo keliga ku yaallo markii laga reebo xaafadda labaad ee kaceysa waxay ahayd buundaweyn ahayd buundaweyn maanta in micnaha hal xaafadoo laga qaxay aysan jad iska cabsaday oo micnaha ays dhaheen ne waxaan dhalinyarada inay hayaan ama ay idinku soo humaano habeen maday idinku soo butacaan is dhaheen ma ogi 98 xaafadda waa la deganay oo seefe ahayd saddexda xaafadoo kaleeto waa laga qaxay xaawataako waa laga qaxay kooshin waa laga qaxay holodaag waa laga qaxay marka buundaweyn xaafadda keliya haddana magaca xaafadda magaalada baledweyn u haysata xaafad sooshiyaal ah oo bulsho ah ay tahay cid ka qaxda ma lahan populationka magaalada baledweyn haddii la firiyo buundaweyne u badan waxay dhalinyarada qabteen in la hagrada ma aha qofka bini aadanka waxaa yidhi qofka waxaa layidhi geedkii maalin harsataba galladu kugu leeyaha leh annaga maanta galladan ka mudannahay dadka inay wacnaha wax waxaas aa qabanay ee nagu taageeraan nagu dhiirigeliyaan dhiirigelintana sembir waxay caddaynaysaa meeshaa shalay joogta meel ka badan inaad gaartid marka waxaan aaminsannahay jawaan biyo lagu celiya iska dhaafe inaan weliga dhan leexi karana aaminsanna haddaa dhallinyaranahay oo isku tagno iskaashanno dhiirigelin haddaa helno fan xitaa looma baahna magaalada baledweyne fankeeda ayadaa baxsan karto bilxaqiiqatan haddii xaqiiqda laga hadlo
waa maadsantahay cabdullaahi hay waa maqlaysaa axmed waa maqlaysaa axmed siduu hadalku dhigaaya
ha waa maasay axmed maxamed yuusuf run ahaantii horta biyahan biyo maanta bilowday ma ahan waa biyo ilaa iyo 91 magaalada baledweyne aada ugu soo qulqulaayo oo ku socdo waaye maalin baheeray soo marayeen waxaa la gaaray hadda sanadkii inay yimaadaan saddex mar amaba laba mar ay yimaadaan taasoo sababaysa webiga gudihiisa inuu maxaan ku dhahdaa u baahan yahay in aada loo qodo ilaa iyo iska dhaaf baledweyne ilaa etoobiya wuxuu rabaa in laga sameeyo maxaan ku dhahdaa biyo xireen oo biyaha markii loo baahdana la isticmaalo meel lagu leexiyo markaan la ribina hadda webiga si siman ay u qaadaan laakiin walaalkay arituur iyo maxaan ku dhahaa bacaad meel lagu shubo iyo wax hadda micnaha ay soo kordhinayso haba yaraatee ma jiraan jawaano dad masaakiina laga aruuriye oo xaafad laga keenayn oo biyaha lagu xiraa laleeyahayna waxaada weyn oo ay soo kordhinayso malahan magaaladan biyaha way la qabsatay qofka baledweyne jooga dhaqaale ahaanna markii biyaha soo dhow yihiin waxa inuu sii guuraayo iyo inuu soo guuraayo laba jaaroba uu sii socdo moogiye markii biyo la sheego waxaa jira hadda adduunka waa la hormaray waxaa jira awareness fara badan oo ilaa etoobiya ka imaana wacyigelina wacyigelintaas markii lasii maqlaayo ama biyaha soo baxay loo dadka qaar xaafadaha biyaha usii banaayaan dabcan biyahan waa marti laakiin biyahan waxay u baahan yihiin qorsho fay u baahan yihin maanta biyo jawaan lagu celin kara maa
waa maadsantahay axmed waa soo gabagabaynayna dadaalaa samayseen kan dhalinyar ahaan isxilqaan maxaa isleedahay mustaqbalka ama sanadaha soo socda xaggee aad hiigsanaysaan oo isleedihiin waa gaari kartaan
horta waxa la hiigsadaa waa la gaaraa xuseenow ururkaana meeshu hadda kasoo bilaabay biyahan keliya ma ahan magaaladan baledweynena waa layska warhayaa ururkan urur soo shaqeeyo ilaa muddo 6 soo shaqeynaya waaye wax hay-ad ah uu ku tiirsanaya ama maamul uu ku tiirsanaya ama dowlad uu ku tiirsanaya malahan wuxuu jeebkiisa ka qaaday iyo walaal muxsin wuxuu ka qaaday wax ku qabanayay waxaan haddan rajaynaynaa reer baledweyne ayaga ilaahay qalbiga ka qaada horta awalan qalbiga allah usoo celiyo haddii ay isku tashadaan yoomiyo haddii nus dollar xaafad walba laga qaado I believe waxaan aaminsanahay xaafad walbaba calaa qoys qof hadda iyadoon laga qaadin calaa qoys wax nus dollar yoomiyo laga qaado waxaan aaminsanahay in webigan dhan asiga dhan iska lixi karno waxaa noo furan waddadan waxaa noo furan maxaa la yihahdaa ii sheeg faafku maraa noo furan qoraxsan dhinaxaasi waxaa noo furan maxaa lahay iyo farliba xigta meel ahaa noo furan webiga dhan waa iska lixi karnaa haddii aan anaga aqligeena kaashana maalkeena annagana aan is aaminno bilxaqiiqatan balse waxaa soomaalidiya waxaa noqotay macnaha qofkii wax qabanayaba asiga budget ku qaadanaya ani maxaan ka helaa adigana marka adiga dhibaatada kugu sugan nus dollarkii maalinta laga qaadi lahay bibaxad marka kuuri $300 ku dhawaada ku guuraysaa markaa soo noqonaysa $300 ku dhawaada ku guuraysaa baahida aa qabtidna micnaha ma noqonaysa middaan keliya ma noqonaysabo inta gurigaada biilo jirta ka badanaa biilina waa naqaana anaga biibaxa waxay tahay marka waxaan hiigsanaynaa insha allahu tacaala aanan rajaynaynaa
meeshaan hadda taagannahay meel ka badan inaan gaarno, lama hadi doonana insha allahu tacaala.
Cabdullaahi Cali Faarax, ugu dambeyn maxaa isleedahay dhalinyarada haddii ay isu tagaan ama haddii ay sameeyaan dadaal iyo isku xirnaan waxa laga fili karo?
Waa mahadsantahay walaalkay. Dhalinyarada markay isku tagaan horta waa quwad jirto oo lama dhayalsan karo, waa dad wax qaban karo, laakiin shaqooyinka ay qaban karaan iyo midan wax isku dhow oo laisba bardhigi karo maanta ma ahan. Shaqooyinkan hadda beledweyne hadda ka hor xisaab xir la sameeyey, waxaa la sheegay biyaha inay ku baxeen $1 million. $1 million marka biyo ay ku baxeen oo la xiri waayo dadkii weli ay sii barakacaan. Marka walaalkay, biyaha waa la xirin karaa, laakiin waxaa loo xiri karaa markii awood dowladeed iyo awood qaran ee meesha ay soo gasho, biyahaas dhammaan waa la xiri karaa. Laakiin biyo maanta oo jawaan iyo maxaan ku irahdaa cara meel la tuuriyo lagu xiri karo inaba maahan, iyo motor generator la keeno la yirahda ciidan biyo kicinlayna wax ay soo kordhinayso micno ma lahan. Dhalinyaradana waxay hadda awoodi karta maahan, waayo dhalinyarada maanta waxay samayn karaan wax walba oo yacni wanaag waa samayn karaan, waqtaas ku dhaliili maayo oo waa ku bogaadina. Laakiin biyaha markay soo gaarto, arrinta biyaha waa arrin ka weyn mida dhalinyarada, waa arrin u baahan dalka maxaan ku ira guud ahaantiis biyo laga xiro, laakiin uma baahna in maanta halkaas ay dhahaan dhalinyarada biyo xirayna ay dhahaan maaha.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Axmed Maxamed Yuusuf, afhayeenka ururka dhalinyarada Iscilqaan, iyo Cabdullaahi Cali Faarax oo ka mid ah aqoon-yahannada magaalada Beledweyne. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Beledweyne noogu soo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa codka fanaanka La Foole iyo heestiisa Makay. codkaasi hallaasiga ee fanaanka Maxamed Xuseen La Foole ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteeni galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Waxaa idinla socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan. Intaan dib mar kale hawada ugu soo noqonayno, guud ahaanba hadda v o a waxa idin leedahay fi amaanillaah.